yleisen historian dosentti Eero Kuparinen Turun yliopistosta. Juutalaisten joukkovainot etenkin Hitlerin Saksassa ovat yhä pullollaan avoimia kysymyksiä, muun muassa sen osalta, että mikä oli rikosten syy ja tarkoitus. Miksi teidän mielestänne, dosentti Eero Kuparinen, tässä asiassa on niin paljon näitä avoimia kysymyksiä?
No, varmaan perustava laatu oleva syy on se, että tämä on sellainen sen luokan kysymys, että siitä ei ole lähdeaineistoa sillä tavalla olemassa. Eli ei, mehän emme tunne mitään paperilla olevaa käskyä siitä, että esimerkiksi Hitler olisi antanut määräyksen juutalaisten tuhoamisesta, keskitystuhoamisleirien pystyttämisestä ja niin poispäin, vaan se on jouduttu hyvin paljon tekemään sitten muun materiaalin perusteella. Toisaalta sitten on myöskin huomattava se, että kaikki ne keskeiset hahmot kolmannen valtakunnan huipulta, jotka olivat mukana tai joiden voisi kuvitella olleen mukana tässä hankkeessa, niin heitähän ei sitten päästy toisen maailmansodan jälkeen kuulustelemaan kuin muutamaa tapausta. Eli Hitler teki itsemurhan vuonna 1945, Heinrich Himmler, SS:n johtaja, teki itsemurhan vuonna 1945, Martin Bormann, Hitlerin lähiapulainen, joka voi olettaa tienneen kaikki, mitä Hitlerin ympäristössä tapahtui, teki itsemurhan vuonna 1945, Heinrich Himmlerin lähin apulainen tällä poliisisaralla, Reinhard Heydrich, joutui attentaatin kohteeksi vuonna 1942, Josef Goebbels, propagandaministeri, joka varmasti tiesi kaiken, teki itsemurhan 1945, niin edelleen. Eli tällä tavalla voi sanoa näin, että ei ole ollut kuulusteltavia, ei ole syntynyt sen tyyppistä materiaalia, jonka perusteella voisi hyvin kartoittaa sitä, mitä kolmannessa valtakunnassa tapahtui juutalaisten saralla loppuvaiheessa. Nimenomaan, eli kun on puhuttu kirjallinen materiaali ja myöskin sitten tämä suullinen perimätieto, jos näin voi sanoa kuulustelumateriaali, niin se on sitten ollut todella työläs ongelma tutkijalle.
Mitä te pidätte keskeisimpinä kysymyksinä, jotka ovat jääneet avoimiksi juuri sen takia, että kuulusteltavia ja heidän kauttaan tietoa ei ole ollut?
Kuka käski, missä ja koska? Eli eivät tutkijat ole yksimielisiä siitä, miten kaikki tapahtui. Eli voi sanoa näin, että tässä holokaustutkimuksessa, näin voi sanoa, siellä on kaksi koulukuntaa olemassa. Puhutaan toisaalta intentionalisteista, jotka lähtevät siitä liikkeelle, että Hitlerillä oli kaikki tämä mielessä jo hyvin varhaisessa vaiheessa, ja hän vaan odotti sopivaa tilaisuutta, jolloin se toteutettiin. Eli kaikki olisi lähtenyt Hitlerin käskystä, mutta koska, sitäkään ei millään tavalla tutkimus ole yksimielinen. Ja taas toinen koulukunta ovat sitten niin sanotut funktionalistit, eli strukturalistit. Ne lähtevät liikkeelle siitä, että itse asiassa ei ollut mitään ennalta vaadittua suunnitelmaa, vaan kaikki kehittyy sen vähän vähältä. Eli tavallaan tässä jälkimmäisessä näkökannassa lähdetään liikkeelle siitä, että koko juutalaisten tuho oli sitten tavallaan käynnistynyt itsestään siellä rakenteen sisällä, eli se oli se tällainen kumuloitunut radikalismi, mikä Hitlerin osuus tässä on ollut sitten, koska hän antaa siunauksensa tähän, sitä ollaan erimielisiä, eli siitä ei osata tarkalleen sanoa, kuka käski ja missä vaiheessa. Eli emme tiedä, päätettiinko holokaustista jo kesällä 40 vai syksyllä 40 vai keväällä 41 vai kesällä 41 vai syksyllä 41 vai vasta keväällä 42. Eli me emme tiedä kaikkia asioita.
Niin ja lisäksi sitten vielä natsit keskittyivät esimerkiksi nyt sitten Auschwitzin viimeisinä kuukausina todella järjestelmällisesti tuhoamaan todisteita, mutta
tämä kyllä pitää paikkaansa, erittäin hyvä esimerkki tästä on Wannsee-konferenssin pöytäkirja, eli 20. päivä tammikuuta 1942 pidettiin Berliinissä tämä Wannsee-konferenssi, missä luotiin linjoja lopullisen ratkaisun toteuttamiseksi. Siitä laadittiin tilasta laadittiin 30 kappaleen pöytäkirja. Ja sitä tunnetaan yksi ainoa kappale, eli 29 kappaletta pöytäkirjaa on joko tietoisesti hävitetty tai ne ovat sitten tuhoutuneet sodassa.
Juutalaisvainoista ja keskitysleireiltä kuitenkin selviytyi näitä ihmisiä, jotka oli tarkoitus tappaa. Ja osa heistä on hyvin aktiivisesti kiertänyt maailmalla ja kertonut näistä kokemuksista. Mikä merkitys sitten näillä kertomuksilla sieltä keskitysleireiltä on ollut tämä asia ymmärtämisessä?
Kyllä, ilman muuta se on, sanotaan näin, henkilöt, jotka ovat itse sen kokeneet, itse olleet mukana, niin hän tietysti pystyvät antamaan tällaista näkökulmaa siihen, miten se käytännössä koettiin, miten se käytännössä tapahtui. Eli siinä mielessä elojääneiden todistukset on ollut hyvin merkittäviä myöskin tämän historisen kuvan luomisessa, mutta tietysti se heidän käsityksensä asiasta, heidän kuvansa asiasta, niin se on sitten vain sieltä leirin sisältä, eli se ei valase sitten tätä laajempaa yhteyttä eikä näitä käskytyssuhteita ja tämän tällaista. Ja tietysti tänä päivänä, kun toisen maailmansodan päättymisestä on kulunut niinkin pitkä aika kuin on kulunut, niin eihän näitä leiriltä elossa selvinneitä, niitä ei kovin paljon enää ole jäljellä, ja ovat hyvin jääkästä väkeä ja hyvin pian tullaan sellaiseen vaiheeseen, jolloin sitten ei ole niitäkään enää muistuttamassa jälkipolvia.
Mitä sitten tapahtuu?
Se on hyvä kysymys. Sitten vaan joudutaan samanlaiseen tilanteeseen kuin vanhempienkin historiallisten tapahtumien suhteen, eli tämmöinen henkilökohtainen kontakti niihin katoaa ja joudutaan sitten pelkästään elämään sen tiedon varassa, mikä on muulla tavalla säilynyt.
Kuten kirjastanne dosentti Eero Kuparinen Aleksandriasta Auschwitziin käy hyvin ilmi, niin juutalaisia on vainottu 2000 vuotta. Antiikissa juutalainen on jumalten hylkäämä, keskiajalla rituaalimurhaaja ja kaivojen myrkyttäjä ja uusimmalla ajalla ihmiskunnan basiili ja loinen, kuten kirjoitatte. Miten juutalaisia on vainottu kautta vuosisatojen?
Hyvinkin monella eri tavalla, eli tällaista vastaavaa ilmiötä kuin holokausti, sitä nyt ei kyllä tunneta juutalaisten historiasta aikaisemmilta vuosisadoilta, vaan se on ollut sitten tällaista spontaanimpaa kansanvihaa juutalaisia kohtaan. Jos ajatellaan jotain keskiajan mustan surman levitessä, juutalainen oli sopiva syntipukki sitten mustaan surmaan, ja juutalaisen hyvin herkästi epäiltiin myös siitä, että hän levittää ruttoa myrkyttämällä kaivoja ja lähteitä, ja tästä sitten seurasi se, että juutalaisia tuhottiin, surmattiin, poltettiin, hukutettiin, mutta sitten jos ajatellaan tätä juutalaisten muuta vainoamista, niin se oli sitten tietysti paljon tällaista hylkimistä ja alemman luokan kansalaisena pitämistä.
Yleisen historian dosentti Eero Kuparinen Turun yliopistosta, olette tutkinut hyvin paljon kansallissosialistista Saksaa ja antisemitismia. Jos ajattelette näitä juutalaisvainoja sitten kautta historian, niin pystyttekö te kertomaan tähän keskeiseen kysymykseen vastauksen, että miksi juutalaisia on vainottu?
Tuo on hyvä kysymys, mutta todella vaikea kysymys. Voi sanoa näin, että jos me nyt ryhtyisimme keskustelemaan tässä niistä syistä, mitkä saattaisivat johtaa antisemitismiin, juutalaisvainoihin, niin me istuttaisiin tässä vielä ensi sunnuntaina, ja eikä oltaisi varmasti paljonkaan viisaampia, koska juutalaisvainoille, antisemitismille, sille on pyritty löytämään tutkijoiden piirissä tästä pitävää selitystä vuosikymmenien ajan. Ja on erilaisia selitysmallia löydetty, on löydetty syitä teologiasta, historiallisesta tilanteesta selitysasioille, on löydetty tällaisia yksilöpsykologisia malleja, on etsitty tukea sosiologiasta ja niin edelleen. Ja voisi sanoa melkein, että jopa on esitetty viittauksia, että antisemitismin syyt saattaisi olla biologisia. Eli tullaan tähän eläinkunnassakin todettuun ilmiöön, että elossa pysymisen ehtona on tietynlaisen vierauden pelko. Eli valtaväestö on tuntenut pelkoa juutalaisuutta kohtaan, koska se on heille vierasta. He eivät ole ymmärtäneet sitä. Juutalainen on ollut tavallaan ulkopuolinen yhteiskunnassa. Hänellä on ollut eri uskonto, ja tämän uskonnon seurauksena sitten hänen juutalaisten elinkeinorakenne muokkautui toisenlaiseksi, koska jos ajatellaan sitä, miten esimerkiksi keskiään Euroopassa maanomistusolot muotoutuvat ja niin edelleen, niin juutalainen ei voinut omistaa maata. Se oli laissa kiellettyä, ja juutalainen ajautui sitten eri ammatteihin, sellaisiin ammatteihin, jotka kristitylle yleensä eivät kelvanneet. Kristillinen kirkko keskiällä kielsi koronoton kristityltä, no tässä, koska pankkiirilla ei kuitenkin tällainen sosiaalinen tilaus sen ajan yhteiskunnassa, niin juutalainen sopi sitten pankkiiriksi. Ja tällä tavalla juutalainen leimattiin tietyn ammatin harjoittajaksi hyvin paljon. Ei tietysti kaikki juutalaiset olleet pankkiireita, mutta tämä tällainen pankkitoiminta, rahatoiminnan kanssa toimiminen vaikutti sitten juutalaisten arvostukseen keskiajalla. Esimerkiksi siinä mielessä, että koska katsottiin, että kristinusko kirkko kielsi kristityltä koronoton, mutta juutalainen sai ottaa korkoa, niin silloinhan se tarkoitti käytännössä sitä, että juutalainen ei ollut samalla tavalla ihminen kuin kristitty, koska jos hänellä oli eri vapaudet kuin ihmisillä. Kaikki tämän tyyppinen oli edesauttamassa antisemitismi. Eli voi sanoa näin, että antisemitismillä ei ole yhtä ainutta selitysmallia, vaan sillä on ollut erittäin monia selitysmallia riippuen aina kulloistakin tilanteesta. Hyvin yleinen selitysmallihan on tämä niin sanottu syntipukkiteoria, eli yhteiskunta tarvitsee aina jonkun sellaisen, jonka niskaan voidaan laittaa tarvittaessa ne epäonnistumiset, mitä milloinkin koetaan. Ja monta kertaa juutalainen on sopinut erittäin hyvin tähän syntipukin rooliin.
No, antavatko vainot oikeutuksen juutalaisille johonkin toimintaan, jonkinlaiseen kostoon?
No sanotaan näin, että mikä on kostoa. Tietysti mikään tällainen toiminta, mikä ei suuntaudu niitä kohtaan, jotka ovat itse olleet osallisena tässä vainossa, niin tietysti se on kohtuutonta, se on väärin. Mutta tietysti se, että ne henkilöt, jotka ovat olleet vainoja toteuttamassa, niin tietysti he ovat tilivelvollisia niin kauan kuin elävät. Eli tässäkin voi sanoa se vanha totuus, että ei murha ei vanhene koskaan, ei edes kansanmurha. Tulisi mieleen tässä todeta pieni episodi tuolta kolmannen valtakunnan loppuvaiheesta. Vuonna 1944 joukko korkeata SS-päällystöä keskusteli tästä Saksan juutalaisvainojen saldosta. Ja tässä vaiheessa tältä Gestapon juutalaistoimiston päällikkö Adolf Eichmannilta kysyttiin, että kuinka paljon juutalaisia on tähän mennessä surmattu, jolloin Eichmann vastasi, että noin 5 miljoonaa. No eräs SS-upseeri kysyi sitten Eichmannilta, että entäpäs mitä muu maailma sanoo tässä vaiheessa, kun mitä muu maailma sanoo, kun he kuulevat tästä. Jolloin Eichmann totesi, että 100 ihmisen kuoleman katastrofi, 1 miljoonan ihmisen kuoleminen, se on pelkästään tilastojuttu.
Yleensä historian dosentti Eero Kuparinen, kukaanhan meistä ei voi tietää sitä, että tapahtuuko holokaustin kaltainen asia uudelleen jokin päivä. Mutta ehkä te osaisitte analysoida sellaista tilannetta yhteiskunnassa, kun se olisi mahdollinen. Minkälainen tilanne silloin olisi?
Jotta holokausti voisi toistua, niin et voisi kuvitella muuta tilannetta, kun yhteiskunnassa täytyisi syntyä joku sellainen katastrofi, joka voitaisiin muodostaa toisessa vierittää juutalaisten syyksi. Eli jos tässä nyt ajatellaan nimenomaan juutalaista tämmöisen uuden holokaustin kohteena. Ja jos ajatellaan Eurooppaa, niin tuskin missään muussa valtiossa ne voisi toteutua kuin Venäjällä. Et Venäjällähän on nyt ollut sen jälkeen, kun Neuvostoliitto sortui ja puolueiden erilaisten järjestöjen perustaminen on tullut vapaaksi, niin siellä on syntynyt erittäin suuri joukko erilaisia antisemittisiä järjestöjä ja arvioitu, että niiden jäsenmäärä saattaisi liikkua jopa 500 000 lukemissa. Eli voisi kuvitella, että sellaisessa tilanteessa, jos esimerkiksi Venäjällä syttyisi joku sisäinen ongelma, josta voisi syyttää juutalaisia, niin tällaisessa tilanteessa voisi jotain vastaavanlaista ajatella, mutta en kuitenkaan ajattelisi, että se samanlaisia mittasuhteita koskaan saavuttaisi, toivottavasti. Eli se, että valtio lähtisi teollisesti tuhoamaan tai tiettyä ihmisryhmää, niin se tuntuu jollakin tavalla niiden opetusten jälkeen, niiden kokemusten jälkeen, mitä tässä ihmiskunta on kokenut toisen maailmansodan vuosina, se tuntuisi varsin kauhistuttavalta ja epätodennäköiseltä.